Trešais punkts, pirmais uzdevums. Klausies tekstu. Raksti dzirdētajām skaņām atbilstošus burtus. Iegaumē vārdus. Laiks ir silts. Spīd saule. Laiks ir saulains. Pūš vējš. Laiks ir vējains. Līst lietus. Laiks ir lietains. Ir mākoņi. Laiks ir mākoņains. Ir migla. Laiks ir miglains. Snieg sniegs. Laiks ir augsts.